7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Ediția de astăzi este un postscriptum al festivalului Etnojazz, care s-a produs săptămâna trecută la Chișinău. Mi-aș fi dorit să am la dispoziție cel puțin o oră ca să fi răsfoit pe îndelete agenda festivalului, pe care au figurat 14 formațiuni din 13 țări. Aș fi completat astfel dicționarul de sunete, editat de colegul nostru de la Praga, Lucian Ștefănescu, să zicem cu o prezentare a formațiunii din Tunisia. Auziți pe fundal o piesă interpretată de frații Amin și Hamza Mraihi. Sau, să zicem, aș fi trecut în revistă discografia trioului de la Belgrad, Balkan Strings, un fragment dintr-o piesă interpretată de cei trei sârbi, o să-i auziți pe la mijlocul emisiunii de astăzi. Dar așa cum sunt constrâns de format, o să mă limitez la două interviuri. Primul meu interlocutor este Virgil Mihaiu, scriitorul și muzicologul pe care Europa îl mai cunoaște și în ipostaza ei de director al Institutului Cultural Român din Lisabona. După care vom sta de vorbă cu Geta Burlacu, o altă persoană care își trăiește viața undeva în spațiul virtual sau metafizic al jazzului și din când în când revine printre noi muritorii de rând ca să facă și ea piață sau să-și ia copilul de la școală. Dar înainte de a le oferi cuvântul musafirilor mei, o să ascultăm, ca de obicei, buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Premierul Pakistanului, Yusuf Raza Gilani, a spus că în atacul terorist de sâmbătă de la hotelul Marriott din Islamabad au murit 53 de persoane, iar peste 250 au fost rănite. Explozia unui automobil capcană în fața barierei de securitate a hotelului a distrus parțial clădirea și a creat un crater cu adâncimea de 6 metri. Premierul Pakistanului a spus că printre cei uciși în atentat se numără ambasadorul Cehiei la Islamabad, Ivoș Djarek, în vârstă de 47 de ani, și cel puțin alți doi străini. Atacul terorist nu a fost deocamdată revendicat. Serviciile de informații americane spun că el pare să fi fost pus la cale de rețeaua Al-Qaeda sau de aliații ei. Atacul a fost condamnat de mai multe guverne occidentale, de Rusia și de vecinii Pakistanului, India, Afganistan și China. Premierul Israelului, Ehud Olmert, și-a anunțat demisia la începutul unei ședințe de guvern. Olmert, care este cercetat sub acuzația de corupție, a spus că decizia de a demisiona nu a fost ușoară, dar a luat-o pentru a respecta principiile bunei guvernări și din respect pentru alegători. În această seară, Olmert va prezenta oficial demisia președintelui Israelului, Shimon Peres. Potrivit legislației israeliene, Olmert ar urma să rămână temporar la conducerea guvernului până ce Israelul va avea un nou executiv, printr-un acord de coaliție sau prin alegeri anticipate. Ministerul American al Finanțelor sau Trezoreria Statelor Unite a prezentat Congresului detaliile unui plan de salvare a sectorului financiar american. Ieri, oficialii americani au spus că vor să răscumpere datorii ipotecare în valoare de 700 de miliarde de dolari pe parcursul a 2 ani, pentru a rezolva cea mai gravă criză financiară din ultimele 7 decenii. Președintele George Bush le-a spus ieri plătitorilor de taxe americani că planul guvernamental îi va costa mai puțin decât criza financiară care s-ar declanșa în absența unei intervenții a guvernului. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, a spus că Osetia de Sud și Abhazia vor decide doar prin consultări bilaterale cu Moscova dacă vor mai multe forțe militare rusești pe teritoriul lor. Putin a făcut această declarație după ce s-a întâlnit la Sochi cu ministrul francez de externe François Fillon, a cărui țară deține președinția Uniunii Europene. Președintele Alexandru Lukashenko a spus că va înceta orice dialog cu Occidentul dacă acesta nu va recunoaște drept democratice alegerile parlamentare din Belarus de săptămâna viitoare. Lukashenko a spus într-o declarație de presă că alegerile de la 28 septembrie se vor desfășura nu numai după standardele democratice din Belarus, ci și după cele occidentale. Observatorii internaționali au atras atenția zilele trecute asupra lipsei de competiție din campania electorală din Belarus. două bombe au explodat în țara Bașcilor, regiune autonomă din nordul Spaniei. 7 persoane au fost ușor rănite. Exploziile s-au petrecut în capitala țării Bașcilor, Vitoria, și respectiv în portul Ondarroa. Incidentele au avut loc la câteva zile după ce Curtea Supremă de Justiție a Spaniei a interzis o formațiune politică bască de stânga, spunând că ea ar fi un instrument al organizației teroriste ETA. În cea mai prosperă dintre fostele țări comuniste, Slovenia, cetățenii cu drept de vot aleg astăzi un nou parlament. Analiștii anticipau o luptă strânsă între tabăra de centru-dreapta a premierului Janez Janša și formațiunile de centru-stânga conduse de Borut Pahor. Ambii lideri promit să continue reformele pentru a asigura creșterea în continuare a economiei slovene. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org. Aici e Radio Europa Libera.
Așadar, acum veți auzi interviul pe care mi l-a acordat Virgil Mihaiu, chiar în culisele teatrului Mihai Eminescu, imediat după concertul de închidere a celei de-a 8-a ediție a festivalului Etno Jazz din Chișinău, ctitorit de inconfundabilul Trigon.
Jazzul este o formă de globalizare, până la urmă. Ne-a spus că a cucerit toată lumea.
Da, dar o globalizare în sens pozitiv, în sens bun, ceea ce e mai rar. Adică dacă toată globalizarea ar fi ca și în domeniul jazzului, ar însemna că am fi fericiți cu toții, după cum se vede și de la sala din Chișinău la finalul festivalului, inventat și menținut în picioare de către Trigon.
În Elveția se caută particula dumnezeiască. În jazz, care ar fi particula asta?
Nu știu, cred că simțul esteticii și al libertății, adică o combinare și care creează un fel de solidaritate în rândurile acestui public, indiferent de meridiană. Oricum, muzica este un limbaj universal, dar asta este o formă de adaptare, să spunem, postmodernă, dacă să folosim un termen estetic. În orice caz, clar că a fost o muzică în consens cu dezvoltarea umanității în secolul 20 și speranțele mele este că va rămâne și în secolul 21 un reper în acest sens.
Anatol Șevăneț a băgat în titlul festivalului Etno Jazz. Asta înseamnă că există și elementul etno și există un fel de separatism. L-ați văzut în festival?
Eu cred că dacă există, există în sens tot benefic, pentru că e vorba de o manieră de a-ți afirma cultura, indiferent de dimensiunile fizice, geofizice ale unei culturi. Ca să dau un mic exemplu, Estonia, o țară de 2 milioane de locuitori, are probabil mai mulți jazzmen și reprezentă mai multe stiluri decât India sau, nu știu, China sau o țară foarte populată, ceea ce e uluitor și, eu aș zice, chiar fascinant. De asta mă și atrage enorm, pentru că prin intermediul acestei muzici, într-un fel, pătrunzi în mentalitatea unei anumite comunități naționale, indiferent de continent. Realmente, pe o filieră extrem de accesibilă, într-un fel, adică e o formă de exprimare veridică a etosului unei națiuni.
Și artiștii împrumută unii de la alții. Vedem cum migrează ciocărlia de la Belgrad spre Tunisia. Haciatorean, dansul săbilor, intră foarte lesne peste ciocărlia. Adică confluența asta, iarăși, pe ce bază se întâmplă?
Bine, e o temă de doctorat, dar o să comasez. Adică se întâmplă pe baza acestui spirit libertar și improvizatoric, pentru că ăsta e, de fapt, numitorul comun în muzica de jazz, spontaneitatea creativă. Altfel, n-ar mai fi jazz, ar fi, să zicem, o formă rigidă, prestabilită. Ori aici toată arta este că interpretul în același moment este realizator în sunet, dar și creator, adică într-un fel compozitor și interpret simultan. Și din această cauză, gândirea lui este foarte mobilă și pe baza anumitor repere care există, cum ar fi swing, groove și altele, în cadrul acestora se poate manifesta o varietate infinită de stiluri, de personalități și fiecare muzician este liber să includă în acest melanj diferite componente din diferite surse. Acum, toată problema este să o facă cu mult discernământ și cu gust, dacă nu este un rataj. Însă, în general, jazzul nu prea admite mediocritatea. După cum s-a văzut din acest festival, publicul formidabil sancționa cu aceeași fervoare, de fapt, grupuri situate la antipoz din punct de vedere stilistic. Pentru că, în fond, eu sunt un, să zic așa, luptător contra prejudecăților și această muzică este antiprejudecată prin excelență. Și atunci, ce contează? Contează valoarea în sine a ceea ce se întâmplă. Este o muzică foarte onestă, adică valoric, te afirmi, nu prea poate nimeni să spună strâmbe. Dacă ești bun, imediat se recunoaște. Dacă nu ești bun, automat, nu știu, te marginalizezi. Da, adică este, de fapt, sigur că e un risc, pentru că nu e o muzică comercială și, în general, se trăiește dificil în acest domeniu, dar e un sacrificiu asumat.
Inițial, inventatorii jazzului se considerau oamenii de culoare, acum au scăpat monopolul. Există națiuni mai predispuse pentru jazz? Continente?
Nu mai cred. Adică a funcționat la început ca sinteză afroamericană. Timp de o jumătate de secol se poate clar afirma că bazele și clasicismul jazzului au fost această sinteză afroamericană cu mari influențe europene și de asemenea sudamericane, dar care au devenit mult mai vizibile după anii 60. După anii 60, odată cu amplificarea spectrului de manifestare, de exemplu, la nivel vocal, monopolul engleză a fost prima dată, acum 50 de ani, rupt de către bossa nova în Brazilia și după ce acolo s-a acceptat și limba portugheză ca formă de exprimare vocală și cu niște poeți geniali, încet, încet fiecare țară a început să-și creeze o tradiție încât s-a ajuns la ora actuală să pot recomanda cu căldură o cântăreață Huong Tan din Vietnam, care este absolut genială. Și care cântă cu un ghitarist tot vietnamez, Nguyen Le. Nguyen Le a cântat anul trecut și în România niște muzici inimaginabile, exact ce face Trigon, numai că acolo sinteza este între spiritul jazzistic și muzica tradițională vietnameză, care pentru noi europeni este ceva complet pe altă planetă. Așa că la ora actuală nu mai avem asemenea inhibiții. E sigur că a rămas momentul clasicist în care nimeni nu neagă rolul acestei fuziuni între spiritul african și cel nord-american. Dar la ora actuală, din ce în ce mai puțin, pot spune că asta ar fi o regulă. Adică, practic, există o diversitate enormă și chiar mi-a făcut mare plăcere să vorbesc pe tema asta în cadrul Facultății de Muzică de la Chișinău, de Universitatea de Artă, unde am fost invitat ca acum vreo 3 ani și am avut parte de un public la fel de receptiv și de serios ca și cel de aici din sală. Este întotdeauna o plăcere la Chișinău.
Apropo de Trigon, unii snob îi reproșează că interpretează de o manieră caragelească folclorul. Intră cu mai multă ironie. Geta Burlacu urmează aceeași cale. Dumneavoastră, vi se pare că fronda asta trece măsura?
Nu, deloc nu trece și nu, de fapt nu e, cum să spun, în măsura în care nu ai simțul umorului, nu are sens să te apuci de mare artă și mai ales în jazz. Absența de umor este sever sancționată. Iar noi, fiind o națiune cu un simț al umorului extrem de dezvoltat, nu văd de ce nu l-am putea aplica în muzică. Să dau un singur exemplu, recomand tuturor cu căldură să asculte opera O noapte furtunoasă de Paul Constantinescu, care a fost compusă la începutul anilor 30 și fenomenală. Adică, sigur, nu este jazz, dar era o formă care anticipa exact ce, despre ce vorbim noi acum.
Națiunile care au avut, de exemplu, un președinte jazzist, se consideră Clinton a fost unul dintre cei mai buni președinți ai americanilor. Se poate spune că asta e semnul unei civilizări avansate?
Eu aș zice că da, dar nu m-aș referi numai la exemplul american, nu m-aș referi mult mai mult la cel brazilian, care e, după părerea mea, din punct de vedere cultural, un efectiv un model. Să ai 8 ani de zile ministru al culturii pe unul dintre cei mai importanti sambiști, pe Gilberto Gil, sau să pui numele aeroportului din Rio de Janeiro să fie Antonio Carlos Jobim, care este unul dintre fondatorii Bossa Novei, sau să-l trimiți pe cel mai mare poet al Bossa Novei, pe Vinicius de Moraes, pe post de ambasador la Roma sau la Paris și așa mai departe. E fabulos. Dacă e să mă identific cu ceva pe postul ăsta în care sunt eu la Lisabona, cu ăștia m-aș identifica. Și, într-adevăr, e bizar. De exemplu, uneori în Portugalia suntem dați ca exemplu, fiindcă am deschis acest Institut Cultural Român, suntem asemuiți Braziliei, care întotdeauna a fost un mare model în privința integrării oamenilor de cultură și de artă și chiar de avangardă în structuri mai mult sau mai puțin de promovare a culturii, de promovare a civilizației unei anumite țări.
Astăzi ați fost declarat membru al formației Trigon și v-ați produs într-o ipostază deosebită. Ați citit text extraordinar despre presiile dumneavoastră în formă poetică despre Chișinău. Ce e asta? E un experiment?
Nu. Eu din 90 am fost, trebuie să spun, fără prea mare modestie, am fost primul creator al unui grup românesc de jazz poetry, de fapt româno-britanic, cu un trombonist din Marea Britanie, Alan Tomlinson, iar acest geniu de lângă mine, domnul Anatol Ștefăneț, a avut inițiativa să mă invite să încercăm o colaborare și aici pe scenă, ceea ce mă onorează enorm. O să-l forțez să pun această piesă ca în deschiderea viitorului album al formației Trigon. Am mai făcut experimente din asta în Franța, adică vreau să aibă un element de coloratură românească. Însă, efectiv, am în continuare acest grup Jazzographics, cu Alan Tomlinson la trombon, Harita Vitian la pian, Corneliu Stroie la percuție și o balerină extraordinară, Livia Tulbure. Iar acum, în Portugalia, fac aceleași spectacole cu João Paulo Esteves da Silva, că e un fel de Keith Jarrett al Portugaliei. Spun textele mai mult în portugheză și în română, dar în general le spun în limba țării unde mă manifest. Sper că la anul poate să propun această manifestare scenică, poate chiar la Chișinău. Noi am fost invitați deja în Anglia, în Azore, în alte părți și ar fi chiar interesant, pentru că efectiv aici simți că publicul simte și muzica și poezia, ceea ce este o raritate.
Balkan Strings se numește formația care interpretează piesa pe care o auziți acum. Urmează interviul cu Geta Burla, cu care a participat la concertul de închidere a festivalului Etno Jazz, deci este și ea o bomboană de pe colivă, alături de formația Trigon, gazda și organizatorul festivalului. Stăteam alături în sală cu Mihai Fusu, pe care nu poți să-l bănuiești de necunoaștere. El tresărea atunci când a interpretat Bordeiașu, spunând: domnule, o banalitate, ai transformat-o într-o perlă, într-o capodoperă. În mod intenționat ai ales o chestie foarte populară, alteori chiar compromisă și bagatelizată de interpretarea de la nunț, și ai transformat-o într-o piesă de rezistență.
De ce am ales Bordeiașu? Uite, pentru Hei, 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 care dă o ritmică și cu acest desen poți să faci multe. Și prin asta nu este banal. Deși ai dreptate, multe piese din muzica folclorică moldovenească sunt cam simple. Să le mai refaci, să le pui pe alt ritm, pe polifonii, pe alt stil.
Dar uite că Trigonul reușește să aducă atâtea motive, să combine ciocârlia cu haciaturean, cred că e posibilă și cu Duke Ellington și cu Caravana.
Cu Caravana mai simplu.
De ce anume jazzul te pasionează în general?
Pentru că îmi dai libertate, pentru că atunci când sunt în jazz, pot să închid ochii și să plec unde vreau și să mă întorc de unde vreau și tot în același moment să mă aflu în scenă. Un alt stil de muzică nu prea îmi permite acest confort.
Apropo de libertate, artiștii din Moldova uneori sunt constrânși să facă rabat de la libertatea pe care o dă nu doar jazzul, dar meseria. De ce acceptă artiștii să facă parte din staff-uri electorale sau să ajungă chiar în Parlament doar din cauza sărăciei?
Nu, eu îmi expun doar părerea mea, bineînțeles. Ca și oricare cetățean, un artist își are punctul său de vedere și dacă este atât de convins că punctul său de vedere e unul corect, e unul bun și de ce nu? Să încerce și în politică.
Eu accept să fii mesager convins, dar atunci când ești plătit ca să lansezi un mesaj, asta e grav, asta vine exact în contradicție cu libertatea pe care și-o dorește orice artist, în orice gen.
Sunt de acord cu tine și deci la acest capitol nu mai pot să spun nimic. Eu sunt pentru a fi mesager de bunăvoie.
Te întreb pe dumneata, exact ești omul care, dacă știe lumea, ai încercat o ușoară frondă și ai plătit, bănuiesc, consecințele unui interviu și, de fapt, ți s-a refuzat un contract la o televiziune tocmai pentru că ai îndrăznit, ghilimele, să ai o părere despre ceea ce fac colegii. E adevărată impresia asta?
E adevărată, dar să știi cât de bine m-am simțit atunci când mi s-a spus de ce. Pe mine nu m-a deranjat acest lucru, doar mi-a dat putere și mi-a dat oricum răspuns la mai multe întrebări care pot să mi le pun eu. Și...
Dar ai pierdut niște contracte, nu?
Nu știu, nu m-a durut. Nu înseamnă că nici nu prea a contat. Nu a avut mare însemnătate, dacă nu m-a durut. Oricum, mi-a părut foarte bine că am putut să-mi expun părerea mea și să-mi câștig punctul meu de vedere.
Ce n-aș da să mor de seară la trei zile. Cine mă iubește și cine mă dușmănește, cine de rău mă vorbește. Dacă ar ști maica mea, mi-ar alina durerea mea. Ochii ei senin ca cerul, îmi alină sufletelul, îmi alină sufletelul. Ochii ei atunci ca marea.
Orizontul pe care îl au artiștii astăzi, posibilitățile sunt mari, adică un câmp nevalorificat enorm, dar care imediat se oprește în cheltuieli financiare, în posibilități de promovare. Experiența dumitare de apariție la Eurovision confirmă acest lucru. Provincia moldovenească nu întotdeauna poate să concureze cu marii rechini de la est sau de la vest. Cum rezolvi problema asta, dumneata și colegii dumitare de generație în primul rând?
Deci, în primul rând, nu mai vreau să rezolv probleme de genul Eurovision. Atunci când am nimerit la Eurovision, am înțeles foarte bine că eu fac parte dintr-o altă nișă de artiști. artiști care sunt școliți de la 6-7 ani, care în fiecare zi își fac temele.
Deci fete din astea care le vedem umblând cu scripca pe stradă.
Da, la asta mă refer, așa eram și eu cândva pe timpuri, o fetiță care îmbla cu scripca subțioară. Pentru mine asta e important, că aflându-mă la Eurovision și aflându-mă la concertul privat al lui Bregovici sau la concertul lui Randy Brecker, unul din cei mai mari trompetiști din lume, am înțeles ferm, odată și pentru totdeauna, locul meu e în altă parte. E între artiști care sunt artiști și nu contează ce fac. Pictează, fac teatru sau cântă.
Și nu te tentează să ai și dumneata popularitatea Ozonului, de exemplu, sau a lui Pavel Stratan?
Nu pot să spun că nu, dacă am să spun nu am să mint, pentru că atunci când ies în scenă fie o piață imensă sau fie stadion și când vezi mii de oameni cântând împreună cu tine ceea ce ai compus tu, în ceea ce ți-ai pus tu sufletul, pentru un artist care iese în scenă, asta cred că e cel mai plăcut lucru, să vezi cum ți se întoarce înapoi toată energia pe care ai depus-o lucrând la o piesă. Dar în același timp nu pot să spun că aș lăsa anume pentru asta sălile de concert unde vine mult mai puțin public, dar public mult mai select, ca să asculte un alt gen de muzică. La concertele mele atunci când plec și peste hotare și chiar la concertul ăsta de la Festivalul Trigon, anume în ipostaza cu muzicieni vii, cu chitară, cu trompetă, cu percuție, cu chitară, bas, eu, voce, anume aici mă simt ca pieștele în apă.
Nu fac nicio descoperire, trăiești de fapt în muzica asta, în scenă, în ipostaza asta și te admirăm pentru asta. Îți reușește, întrebarea de aici rezultă, cum îți reușește să nu rămâi în arealul ăsta provincial, în manele, în muzică comercială, în nunți care aduc venituri unor artiști consacrați? Cum lupți cu provincialismul inevitabil? O problemă pe care are orice artist constrâns de viața reală. Dacă nu ai viză pentru România, nu poți să călătorești. Și la un moment dat se îngustează aria, orizontul și devii inevitabil provincial.
Cred eu că am avut marele noroc pe atunci când făceam facultatea de stradă jazz la, atunci era conservator Gavril Muzicescu, cred că am avut marele noroc de oamenii care mă înconjurau, cei cu care am învățat, de la care am învățat, cu care am cântat și cred că baza a fost pusă atunci. Pe timpuri am cântat și cu Eugen Didic, unul din cei mai buni trompetiști, cu Oleg Baltaga, fost percusionist al Trigonului, cu Sergiu Testimițeanu, fost basist al Trigonului, deci am avut proiecte comune, masterclasele Ancai Parghel. Pentru mine e și un Charlie Parker în jazz. Cred că văzând atâta lume bună, atâta lume profesionistă, pasionată, care nu minte atunci când iese în scenă, n-am avut altă șansă.
Dar ai ambiția să te compari cu mari jazzmen din lume? Să te raportezi la ei, să vezi cât mai ai până la ei sau cu cât îi depășești?
Cred că da. Cu cei consacrați, cred că da. Atunci când mă compar, nu mă compar să văd i-am lăsat sau nu în urmă. Doar ca să mai învăț sau să văd pe ce lume mă aflu.
Dă o rețetă, ca oamenii să înțeleagă de fapt cum se întâmplă când știi să te prețuiești, îți știi foarte bine valoarea, știi ce ai de făcut.
Nu știu, eu nu pot să dau rețete.
Dă un sfat.
Cel mai important lucru e întotdeauna să faci doar ceea ce îți place. Ceea ce nu înseamnă absolut că atunci când mă cheamă la nuntă, nu plec la nuntă, pentru că să știi că îmi place foarte mult să cânt la nuntă și mai ales să cânt muzică populară, cu taraf adevărat, cu țambal, cu vioară, cu clarinet, cu acordeon. Îmi place la nebunie și îmi place să aduc oamenilor sărbătoare, bucurie adevărată. Paralel cu asta, oricum știu că visul meu și locul meu și scena mea și mai am un alt fel de ascultători.
Este cunoscut faptul că mulți artiști din Moldova au încercat rampa de lansare românească. Alții au mers pe varianta răsăriteană. Care dintre direcții te tentează mai mult?
Nu știu, nici spre vest, nici spre est, eu aș pleca direct în Europa. Până la urmă sunt atâtea posibilități, există deja, internetul oferea fereastră foarte mare. Cel mai mult mă tentează de acasă să plec și acasă să mă întorc. Și de acasă aș pleca oriunde, sau spre România, sau spre Rusia, Ucraina, sau spre Franța, Italia, Spania, nu contează. Important e că...
Jumping.
Da, și important e să mă întorc înapoi acasă și din nou să plec. Deci sunt festivaluri la care aș putea să plec chiar de aici, de acasă.
Deci are
festivaluri
dreptate.
Mari din Franța, din Italia, din Canada, din... Cuba.
Deci are dreptate Mihaiu, Virgil, care spune că o valoare adevărată în gest este foarte greu să ascunzi. Îmi veți da dreptate că Jetei Bulacului va fi foarte greu să se ascundă în lumea jazzului, după cel mai recent festival etnojazz de la Chișinău. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat punctul pe care am ținut să-l pun după ediția 8-a festivalului etnojazz de la Chișinău. Ne reauzim duminica viitoare la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.